Goeiemôre aan almal. Dis dag, weet nie wat, van die lockdown nie, maar is diep in lockdown. En het raak nou lank. Kry jy ook die gevoel dat die dae so half in mekaar in begin vloei en helemaal dieselfde begin lyk? As die Here se mense het ons egter die geleentheid om die eentonige eenersheid van lockdown te werk deur te fokus op die ritme van die liturgie. Want vandag is Sondag, die eerste dag van die week. En vir ons is dit die geleentheid om die week wat voorlê vanuit die opstanding van Jesus Christus in te gaan. Vandag gee as het ware die toon aan vir hoe die karakter vir die res van die week moet wees. En dan is daar ook nog die groter ritme van die liturgiese jaar. Ons het pas verlede Sondag Paasfees gevier en saam met die kerk oor die wêreld is ons vandag nog steeds eufories bly oor die werklikheid van die Here se oorwinning oor die dood. So, kom ons sit die feesviering vanoggend voort en ons dink steeds oor die implikasies hiervan vir ons lewe en ons wêreld. Ons begin ons erediens vanoggend deur ons wotum uit Romeine 11 vers 33 tot 36 te neem. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordele. Hoe onnaspeurlik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns sodat hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Net daar waar jy is, beleef dat die Here jou of julle groet met sy seën. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en Christus Jesus ons Here en die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Nou is steeds paastyd, so kom ons loof die Here vanoggend met 'n paasfees loflied. Lied 422 vers 1 en 3. Die Heer het opgestaan. Sing dit gerus saam as jy wil, as jy die vrymoedigheid het. Die woorde is op die skerm. Ons eerste skriflesing vanoggend is uit die Ou Testament, uit die boek van die profeet Jesaja. Ons gaan luister na Jesaja 64 vers 1 en 5 en daarna gaan daar geleentheid vir gebed wees. Kom ons luister nou Jesaja 64 vers 1 tot 5. As u maar die hemel wou oopskeur en wou afkom sodat die berge voor u skud. Kom af soos 'n vuur wat fyn houtjies laat brand, soos 'n vuur wat water laat kook. Laat u naam so aan u vyande bekend word. Laat die nasie so voor u bewe. Toe u wonders gedoen het, wonders wat ons nie verwag het nie. Toe u destyds afgekom het, het die berge voor u geskud. Van ouds af het niemand so iets gehoor nie, het niemand so iets verneem nie, het geen oog 'n God gesien wat vir die wat op hom vertrou doen wat u doen nie. U kom die te hulp
wat met blydskap doen wat reg is, die wat onthou hoe u wil hê hulle moet lewe.
Wat is daar spesifiek nou wat jy van die Here wil bid dat hy jou of julle of ons wêreld in te hulp sal kom? Bring dit nou voor God in gebed. Kom ons sing nou weer van die oorwinning van Jesus Christus oor die dood. Lied 409 vers 1 en 2. Hoor jy die Paasfees klokke? En weer eens, sing het gerus saam daar waar jy vanoggend is. Verligtende werk van die Heilige Gees. Here, elkeen van ons as persone, as huisgesinne, net daar waar ons is, is vanoggend ook in die krag van die Heilige Gees, saam met mekaar, saam met die kerk oor die hele wêreld, kom ons in u teenwoordigheid in, om u teenwoordigheid op te soek, om by u veilig te wees, by u tot rust te kom, te midde van 'n onstuimige, woelige wêreld, 'n wêreld wat baie onseker is, kom ons nogmaal om by u te kom rus. Vervul ons vanoggend met u Heilige Gees, wanneer ons na u woord luister. Help ons om die toepassingsmoontlikhede daarvan, elkeen van ons in ons eie lewe raak te sien. Dat ons ook hierdeur versterk sal word, om al hoe meer vanuit die opstanding van Jesus Christus te kan lewe. Ons bid dit in sy naam alleen. Amen. Nou, die van julle wat 2 weke gelede by ons Palm Sondag uitsending ingeskakel was, sal dalk onthou dat ons daai Sondag gefokus het op Jesus wat vasberade sy voete gesit het op die pad na dit wat die Vader gereed gemaak het. Jesus het vir sy disippels en spesifiek vir Jakobus en Johannes gesê dat die pad na wat sy Vader gereed gemaak het, 'n pad is van om al hoe meer dinge neer te lê wat neergelê moet word. En uiteindelik is dit 'n pad van om die ou, die egosentriese mens self wat neergelê moet word. En hierdie pad het die Here Jesus Christus in ons plek gestap. Nou, volgend is ons aan die ander kant van Paasondag, aan die ander kant van daai wonderlike werklikheid dat Jesus opgestaan het uit die dood. En vanoggend gaan ons nou weer dink oor wat die Vader gereed gemaak het. Vanoggend gaan ons na 'n stukkie uit Paulus se eerste brief aan die Korintiërs luister. Onthou, die Korintiërs is die mense, Christene, wat in die stad Korinthe gewoon het. En opvallend is dit dieselfde woord wat in Matteus 20 gebruik is om te praat van wat die Vader gereed gemaak het, hetoimasen, wat ook hier gebruik word. Maar die vraag vir ons is, wat is dit wat God juist deur Jesus Christus se lewe en dood en opstanding vir ons gereed gemaak het? Kom ons luister na 1 Korintiërs 2 vers 1 tot 11.
Wat my betref, broers en susters, toe ek na julle toe gekom het om die geheimnisvolle waarheid van God aan julle te verkondig, het ek nie met hoë woorde of groot geleerdheid gekom nie. Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jesus as die Christus en wel oor hom as die gekruisigde. Bewus van my swakheid en met groot angs en huiwering het ek na julle toe gekom. Die boodskap wat ek verkondig het julle oortuig, nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees. Dus is julle geloof nie op die wysheid van mense gegrond nie, maar op die krag van God. Toch is wat ons verkondig wysheid, maar net vir die wat daarvoor ryp is, en dan 'n wysheid wat nie van hierdie wêreld is of van die heersers van hierdie wêreld nie. Hulle is buitendien aan die ondergaan. Wat ons verkondig is die wysheid van God, die verborge waarheid wat bedek was en wat God van ewigheid af vir ons voorbestem het tot ons ewige heerlikheid. Nie een van die heersers van hierdie wêreld het hierdie wysheid geken nie. As hulle dit geken het, sou hulle nie die Here van die heerlikheid gekruisig het nie. Maar soos daar geskrywe staan, en hier haal Paulus nou uit Jesaja 64 aan, soos daar geskrywe staan, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie, en wat in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir die wat hom lief het. En daar is die woord gereed gemaak weer. Aan ons dan het God dit deur die Gees bekend gemaak, want die Gees deursoek alle dinge, ook die diepste geheimenisse van God. Watter mens ken die verborge dinge van 'n mens, behalwe die Gees van die mens wat in hom is? So ook ken niemand die verborge dinge van God nie, behalwe die Gees van God.
So die Here het opgestaan. Die Here het waarlik opgestaan. Dis die ou woorde waarmee Christene mekaar die afgelope Sondag, Paasondag, gegroet het. En ons wapadranters was deel daarvan. Ons het mekaar ook vol blydskap herinner aan die wonderlike werklikheid dat Jesus ons Here die dood oorwin het. Hy is deur die heerlike magsdaad van die Vader uit die dood opgewek. En onthou, met die selfe kragtige werking van sy mag, waarmee God vir Jesus Christus opgewek het, met die selfe krag werk hy in ons elkeen en in ons allemaal saam. Wonderlike goeie nuus. Maar die vraag wat ek ons wil uitnooi om nou by stil te staan vanoggend is, wat beteken dit? Wat is dit wat die Vader vir ons gereed gemaak het? Ons praat van die ewige lewe, ons praat van die lewe aan die ander kant van die dood, ons praat van die hemel, van die koninkryk van God, maar wat beteken dit? Hoor bietjie die goeie nuus hieroor vanoggend uit vanoggend se skrifgedeelte. Paulus haal aan uit Jesaja 64 en hy sê vir die Korintiërs wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie en wat in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir die wat hom liefhet. So hoor julle, hierdie nuwe werklikheid wat God deur Jesus se opstanding vir ons oopgemaak het. Geen oog het dit nog ooit gesien. Met ander woorde, dis nie moontlik om vir jou 'n prentjie, 'n beeld, 'n voorstelling van hierdie werklikheid te vorm nie. En verder, geen oor het dit nog ooit gehoor nie. Met ander woorde, niemand kon nog ooit vir iemand anders verduidelik, vertel hoe dit is, sodat daai een dit weer sou kon opskryf byvoorbeeld, sodat iemand anders dit weer daarna kon lees nie. En nog verder, dit het in die hart van 'n mens nie opgekom nie. Nou wat is dit wat in die hart van 'n mens opkom? Verbeeldingsvlugte, herinneringe, drome, fantasieë. Hoor, wat God gereed gemaak het, het in die hart van 'n mens nie opgekom nie. Is geen verbeeldingsvlug, geen droom, geen teorie of fantasie wat kan uitkom by wat God gereed gemaak. Wat ons in hierdie woorde kry, soos op 'n paar ander plekke in die Bybel, is die basis vir wat later in die Christelike teologie bekend geword het as negatiewe teologie. Nou, wanneer 'n mens van negatiewe teologie praat, dan bedoel jy nie daarmee iets slegs of iets negatiefs nie. Wat bedoel word, is dat 'n mens met menslike begrippe, met menslike woorde, met menslike taal, nie by God se wonderlike werklikheid kan uitkom nie. Menslike gedagtes skiet eenvoudig altyd tekort. Sodra jy iets oor God gesê het en oor die volmaakte werklikheid wat God vir ons gereed gemaak het, dan moet jy dadelik ook weer sê, nee, dis nog nie genoeg nie. Ek het nog nie genoeg gesê nie. Nee, dis nog nie soos wat dit is, soos wat ek het nou net gesê het. Dis nog veel wonderliker is dit. So, goeie Christelike teologie het altyd ook 'n element van negatiewe teologie in. En in 'n gedeelte soos hierdie uit 1 Korintiërs 2 onder andere, kry ons die regverdiging daarvoor. Maar waarom is dit nou juist goeie nuus, soos wat ek in die begin gesê het? Waarom is dit goeie nuus dat geen oog gesien het wat God gereed gemaak het nie, dat geen oor dit gehoor het nie, en dat dit in die hart van geen mens opgekom het nie, waarom is dit goeie nuus? Is dit nie, omdat 'n mens in jou dink oor God se nuwe lewe nogal geneig is, om vasgevang te word in die verskillende maniere hoe die wêreld ons vandag leer, of selfs dwing, om te dink nie? En dis wat juist wat Paulus ook juist aanspreek op hierdie stadium in sy brief aan die Korintiërs. Dit gaan oor wat mense in ons wêreld gewoonlik geneig is om as wysheid te sien. En dink 'n bietjie, wanneer 'n mens iets as wys beskou, dan is jy mos geneig om dit te vertrou, jy heg waarde daaraan, jy slaan ag daarop, jy gebruik dit om jou wêreld mee te beoordeel. Probleem is net, sê Paulus, al hierdie goed wat ons in ons wêreld as wysheid beskou, is nog steeds goed wat mense se oë gesien het, wat mense se ore gehoor het, en wat in mense se harte opgekom het. Nou, wat sou dit byvoorbeeld kon wees? Wel, 'n mens sou kon dink aan wetenskap. Dis seker 'n baie die belangrikste, die grootste bron van wysheid in ons wêreld vandag, die wetenskap. Maar wat as mense op grond van die wetenskap nou vir jou sou sê? Luister. 'n Dooie liggaam kan nie lewendig word nie. Die natuurwette werk eenvoudig nie so nie. 'n Dooie liggaam ontbind, gaan tot niet en dis dit. So daar is nie iets soos 'n opstanding nie, man. Watter goeie nuus is dit dan nie om te mag bely? Wat God vir ons gereed gemaak het, is veel wonderliker as wat in die hart van enige mens nog ooit opgekom het. Watter goeie nuus is dit nie? Kom ons neem nog 'n voorbeeld van wysheid. Tradisie is ook 'n sterk bron van gesag en van wysheid in ons wêreld. Maar wat is die prentjies en die beelde wat die tradisie vir ons gee van die ewige lewe saam met God? Nou vir jou en vir my moeilik is om te aanvaar vandag. Tradisie bring vir ons prentjies van die hemel as 'n plek waar jy op 'n wolkie sit en 'n harp speel, nê? Maar as dit is wat ek vir alle ewigheid doen, dan gaan ek tog uit my brein uit verveel trag. Ek wil dit doen. Gelukkig kan ek dan sê, nee, dis nog nie hoe dit gaan wees nie. Ons het nie 'n idee van hoe wonderlik dit is nie. Dis anders as dit. 'n Laaste voorbeeld, sosiale media. Dit het nogal 'n sterk bron van gesag en van wysheid in ons wêreld vandag se tyd geword, nee. En voor jy jou kon kry, sien jy allerlei boodskappe op WhatsApp en op Facebook van die wegraping wat nou besig is om te gebeur, of van die tekens van die tye, van die 144.000 wat gered word, en is jy deel daarvan of wat ook al. Gelukkig weer eens kan ek dan sê, wat God deur Jesus Christus se opstanding vir ons gee, voorberei, is 'n werklikheid wat ek nie eers kan dink nie, wat ek my nie eens kan verbeel nie. En is nog meer wonderliker, nog meer moontlik as wat ek ooit kan droom. So, kom ons hou nou vas aan hierdie goeie nuus. Kom ons onthou dan dat dit tog nie al is wat ons kan sê nie. Hoewel ons op 'n manier altyd weer 'n streep moet trek deur ons eie menslike prentjies oor die ewige lewe, is daar tog 'n ander manier van ken wat die Here vir ons gee. Daardie manier van ken is die liefde. Het jy opgemerk wat Paulus hier reg aan die einde van sy aanhaling uit Jesaja 64 sê? Hy praat van die liefde. Hy sê, wat in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir die wat hom lief het. En dan gaan Paulus net daarna aan om van die Gees van God te praat. So sien, die liefde en die Gees van die liefde reik op 'n manier tot ander kant die dood. Ons verstand, ons verbeelding, ons begrippe kan nooit uitkom by daai werklikheid van die lewe aan die ander kant van die dood wat God vir ons gereed gemaak het. Maar die liefde kan. Die liefde is nou al reeds by daai selfde werklikheid. Later in hierdie selfde brief skryf Paulus dit ook weer in 1 Korintiërs 13. Die gawe van profesie sal verdwyn, ongewone tale of klanke sal ophou, die gawe van kennis sal uitgedien raak, maar die liefde is dit wat bly. In die liefde en deur die liefde kan ons nou reeds die werklikheid van die lewe aan die ander kant van die dood deel. Daai werklikheid gaan nie verander nie. Dit bly dieselfde. Hoe ons liggame ook gaan wees, hoe ons verstand en ons bewussyn ook gaan wees, hoe ruimte en tyd en materie ook gaan wees, die liefde gaan dieselfde wees as nou. Dis nou reeds daar en dit kan ons nou reeds lewe. en ons kan nou al reeds daaruit lewe, omdat God eerste vir ons lief was. God se liefde vir ons wys ons wat liefde is. God se liefde maak die liefde in ons wakker. En nou kan ons vir God lief hê. En so deel ons eintlik al klaar in hierdie werklikheid wat God vir ons gereed gemaak het, deur die liefde. Met ons oë, met ons ore, ons verstand, ons verbeelding, het ons nie 'n idee hoe wonderlik die werklikheid is van God se opstandingslewe nie. Dit wat God vir ons gereed gemaak het nie. Maar omdat die Here vir ons lief is, en ons vir hom lief is, en ons vir mekaar lief is, deel ons klaar daarin. Daarom is die kerk 'n liefdesgemeenskap. Daarom is ons gemeente 'n liefdesgemeente. Daarom is jou en my lewe 'n lewe van liefde. Niks minder nie as 'n deel hê nou reeds aan die lewe aan die ander kant van die dood. Kom ons leef so uit die liefde. Amen. Kom ons dank nou saam. Here ons God, ons dank U dat ons deur U liefde, U wat ons eerste lief gehad het in Jesus Christus, dat ons deur U liefde wat ons in ons lewe ervaar, nou reeds kan deel in daai wonderlike werklikheid van die opstandingslewe wat U in Jesus Christus se oorwinning vir ons gereed gemaak het. Met ons verstand, met ons begrippe, met ons taal, met ons wetenskap, het ons nog nie 'n idee van hoe wonderlik dit is nie. Maar in die liefde deel ons klaar daarin en ons dank U daarvoor. Wil U deur U Gees wat ons harte en ons wêreld deurgrond ons al hoe meer aanspoor om net uit die liefde te lewe. Liefde vir U en liefde vir mekaar. En wys ons ook wat hierdie lewe van liefde beteken nou in hierdie tyd van lockdown en die tyd van koronavirus wat oor die wêreld spoel. Ja, laat U liefde al hoe meer in ons wêreld volmaak word. Laat U koninkryk al hoe meer kom. Ons bid nogmaals dat 'n meer regverdige wêreld uit hierdie krisis sal voortkom. Daarom bid ons, Here, wees ons wêreld genadig. Hierdie die mense wat so swaar kry in hierdie tyd, die mense wat broodsgebrek het omdat hulle nie geld kan verdien nie. Mense wat klaar baie arm is en baie swaar kry. Laat die liefde van Jesus Christus ons dwing om te help. Uit ons gemaksones dwing. Uit ons klein kokonnetjies waarin ons almal wegkruip tans. En wys ons hoe dat ons die liefde kan deel. Ons bid vir mekaar. Ons bid vir die wat baie alleen voel op hierdie stadium. Eensaam. Daar waar hulle vasgekluister, ingekluister is in hulle huise. Here, help ons om met nuwe innoverende maniere ook deur te breek na mekaar toe. Fisies moet ons wegbly van mekaar, maar die gemeenskap van die gelowiges kan ons beoefen, ook oor 'n afstand. Laat ons dit doen. Ons bid steeds in hierdie tyd vir ons leiers, vir die president en sy adviespanele wat moet besluite neem oor hoe dinge moet gebeur in ons land en hierdie wêreld. Gee hulle wysheid, gee hulle krag. Die wysheid en die krag en die liefde wat van U afkom. Ons bid vir mekaar, die wat siek is en wat eensaam is in hulle siekte, die wat swaar kry. Gee ons tog uitkoms, Here. Laat die opstandingskrag van Jesus Christus in ons lewe die deurslag gee. Ons bid dit in sy naam. Amen. Luister ten slotte saam met my na 'n verwerking, 'n parafrase van Psalm 33 wat op die webwerf Psalms for Praying beskikbaar is. En kom ons gebruik hierdie gebed van Psalm 33 as die woorde waarmee ons in die week wat voorlê ingaan.
Behold, the love of the beloved is stronger than 10,000 bombs, more to be desired than the wealth of all nations. Do we not know that to dwell in the heart of the beloved is the promise to every nation, the birthright of all people, the journey to life eternal? Our soul yearns for the beloved, for peace, joy, and assurance. Then will our hearts be glad and sing songs of gratitude, praising the name of the Holy One. May every nation come to live in the steadfast love of the Spirit of Truth. May every people hope in love divine.
Kyk, luister, wat die Here jou uitstuur met sy seën. Die genade van ons Here, Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, is en bly met julle elkeen. Amen.